Odprti termin Radio Študent. Ljudska kuhinja. Od ljudi za ljudi. Humanitarno društvo Hrana za življenje zbira donacije in išče pomožno človeško silo pri projektu Srečna kuhinja. Cilj projekta je ustanoviti ljudsko kuhinjo za najbolj obubožene in deprivilegirane in jih nahraniti zdravimi, z ljubeznijo pripravljenimi obroki. Društvo je podružnica inicijative Food for Life Global, ki se v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, šolami, gostinci, kmeti in pridelovalci zauzema za dostopno hrano. Globalna organizacija je danes prisotna v več kot 64 državah. Inicijativa na naših tleh deluje vse od leta 1992 in se usmerja v pomoč socialno ogroženim, od brezdomcev do materinskih domov. Govorili smo z Urošem Coljo, koordinatorjem in vodjo humanitarnih aktivnosti društva, ki nam je predstavil zgodovino inicijative in njenega ustanovitelja, indijskega svamija in ustanovitelja gibanja Hare Krishna, Šrilo Prabhupado.
Se pravi, 50, zdaj bo že 51 let nazaj, se je v Indiji, indijski svami, ki se je odločil pač razširiti svoje sporočilo, svojega učitla, razširiti svoje gibanje po celem svetu. Vmes je opazil eno stvar, ko je že imel učence iz Zahoda, pač to je bilo ta hipijevski čas, free love, pa tako v Ameriki. Ne? In iz tistega časa se je tudi zelo razpaslo bolj zdravo prehranjevanje pa vegetarijanstvo po svetu, ki je bilo v Aziji pač zelo razširjen. In opazil eno stvar, ki je imel učence, pa so se enkrat pogovarjali v templu na, o teh duhovnih temah, da se otroci na dvorišču njihovega templa borijo z psmi za hrano. In je v bistvu se odločil, da takrat v tistem momentu, da bi uradil 10 km okoli vsakega njihovega centra ali pa templa, trgovin, restauracij, poskrbel za ljudi, ki so lačni oziroma ki nimajo. Kot, kako ne reče, neka taka humanitarna, humana stvar, ker ni hotel verjetno gledati teh stvari in ker je vedel, da je na voljo dovolj resursov, dovolj hrane, da se lahko nahrani ljudi.
Solja pove, kako je pred leti prišel v stik z inicijativo, oriše pa tudi njeno idejno plat. Poslanstvo inicijative je namreč močno zavezano altruizmu.
Moj oseben stik bil tudi to, ko sem rastel gor, pa sem se bal, a bomo vedno imeli za jest, a bomo vedno imeli za elektriko, pa tako naprej, pa je povezan to s tem deljenjem hrane, namreč jaz to delam 16. leto, 17. leto, pač prostovoljno. In se ta koncept od tega svamija, Asi Bhakti Vedanta, svami Prabhupad, vzel k srcu v smislu, da bi pač nadaljeval nekako to idejo. V bistvu je povezana z osebno noto, povezana je z družbeno noto, povezana je z nepravičnostjo, z slabo koordinacijo prehranske verige in s tem, da imaš sočut za sočloveka v stiski.
Na hrano pogosto gledamo kot na samostojen cilj. Uživamo jo zaradi ugodja, po drugi strani pa imamo do nje izrazito brezbrižen odnos. Človeštvo zavrže tretjino popolnoma užitne hrane. Zaradi kapitalističnega izkoriščanja, ki poraja revščino, vojno, podnebne spremembe in ekonomske krize, nastaja tudi prehranska neenakost. Po podatkih Svetovne zdravstvene agencije, UNICEF-a in številnih humanitarnih organizacij za zmerno do hudo prehransko negotovostjo trpi okoli 2,4 milijarde ljudi. 735 milijonov jih dnevno doživlja kronično lakoto. Na leto zaradi lakote umre okoli 9 milijonov ljudi. Kljub temu, da Slovenija spada med države z visokim dohodkom in poseduje relativno celovite programe socialnega varstva, je okoli 7% prebivalstva na pragu in pod pragom prehranske negotovosti. To je kar 150 tisoč ljudi. Colja opiše, kako uživanje takšne ali drugačne hrane vpliva tudi na našo duhovnost in splošno počutje.
Naš cilj je, da mi dostavimo obrok, hrano, ki je že pripravljena in ima en tak še ta ezoteričen vidik love, dotik noter, se pravi pripravljena skrbno z ljubeznijo, zres mislijo tega in tudi kuhari so, kar se tega ezoteričnega vidika izobraženi, namreč ezoterični vidik, o katerem se pač ne govori, je to, kakšno zavest imamo ljudje, ki pripravljamo hrano, namreč tudi ta zavest je zdaj že dokazano, vpliva na to, kako se potem ljudje počutimo, ker hrana je stavni del, ker smo jo malo preveč eksploitali v tem svetu, pa naredili z nje cel boom, namesto da bi gledali, kaj nam koristi, kakšna surovina goriva je za nas in kakšen del je to za nas, da nas tudi zdravi. Večinoma se pa konzumira zaradi okusa, pa to, kako vpliva pa kao na tebe, kako si ti happy, pa tako, ko je ne vrste droga, je pravzaprav hrana postala in je to tudi napačen aspekt. Ne?
Svetovna organizacija Food for Life je aktivna v okviru številnih projektov. Kuhinje postavlja širom sveta, sploh na območjih, ki so jih prizadele naravne katastrofe ali pa raznorazni človeški faktori, kot so denimo vojne v Ukrajini, Bosni ali pa na Haitiju. Slovenska podružnica Hrana za življenje od leta 2008 redno izvaja prevzem in deljenje presežene hrane socialno ogroženim. Poleg tega v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Centrom za socialno delo Šiška in projektom Erasmus organizira delavnice in kuhinje. Mladim na primer društvo daje možnost, da se izobrazijo o raznovrstnih tipih zelenjav in sadja, prav tako pa jim omogoča, da svojo kreativno žilico preizkusijo pri kuhi. Društvo se je pred leti v času žleda pripravljajo tople obroke za krizni center Logatec. Coljev najljubši projekt pa je Kuča časti.
Najljubši projekt mi je ta zato, ker se je tukaj so se urbane rešitve za hrano postavljene na mizo in te urbane rešitve so prispevali mladi, bom rekel hipster, ljudje, ki smo ustvarili baz pa skupnost pa kar neko orang zgodbo v roku leta in pol in tako je Kuča tudi postala med 50 najboljših veganskih restauracij v Evropi leta 2020. In najljubši mi je zato tudi, ker je Kuča časti dvignila humanitarne dogodke na višji nivo v smislu, da smo imeli humanitarne večere, ki so bili v bistvu obarvani na tak način, da so bili zabavni. Namreč prišla je neka znana osebnost, igralec, pevc, neka znana osebnost ali pa politik celo, ki je pomagala kuhati obroke in toliko ljudi, kakor je prišlo na event zvečer, na trihodni meni, skupaj z kulturnim tem dogodkom, toliko smo isti večer tudi takih menijev na višjem nivoju, ne samo pač recimo eno lončenca, ne, spakirali in razdelili socialno ogroženim skupinam našim prejemnikom.
Od leta 2008 pa vse do leta 2020 je društvo skupaj z gostinskim obratom Rada Govinda razdeljevalo presežke hrane. Od koronskega oziroma postkoronskega obdobja projekt nadaljuje v sodelovanju z nakupovalnima centroma Aleja in Mercator Center Šiška. Presežke štirikrat na teden deli socialno ogroženim na koseški tržnici. Colja si želi, da bi društvo v prihodnosti dobilo dostop do lastne kuhinje.
Prihodna vizija društva bi bila, da bi uspeli imeti svojo lastno kuhinjo, da bi presedljali potem iz tega projekta za partnerji, programa s partnerji, da bi imeli svojo kuhinjo, lastno kuhinjo v Ljubljani, pomožne kuhinje v parih večjih mestih, kjer bi enak projekt peljali naprej oziroma financirali iz Ljubljane male projekte in dostavljali te take obroke tudi po drugih mestih, ki imajo tako potrebo. Kjer so povečane številke socialno ogroženih in brezdomcev. Nimamo dejanske številke, koliko bi to potrebovalo, ampak dovolj zaposlenih, da bi lahko pokrivali, da pravzaprav recimo v Ljubljani nihče ne bi bil lačen. In potem bi selili to proporcionalno na ostala mesta. Kar pomeni, da bi bilo potrebno biti zaposlenih okoli 5 oseb, ostalo bi bilo pa okoli 40 prostovoljcev, ki pa rotirajo in pomagajo, da se taka stvar lahko normalno lepo funkcionira. Zato, da imaš ti 5 zaposlenih, to že pomeni, da potrebuješ kar nekaj denarja za tako zadevo, ampak vedno smo bili učinkoviti v tem, da smo z malo denarja zelo veliko pomoči uspeli narediti. Ne želimo pa pač biti samo na ta način, ampak ker želi država od nas, da smo popolnoma uradni, da delujemo kot gostinci, čeprav smo humanitarno društvo, je pač tukaj še dodaten strošek, ki se pokaže vedno v času, kadar izvajaš take stvari. Zato nimamo ocene, ampak imamo samo oceno, koliko potrebujemo, da eno leto 3 zaposleni pač vodijo tak projekt, ki se razvija, in zato pač smo nekje predvidevali okoli 150 tisoč evrov na letni osnovi.
Zatakne se pri financiranju. Društvo je trenutno v materialno zelo negotovem položaju.
Nimamo nobenega redenega financiranja. Imeli smo eno podjetje, ki je rečva enih 8 let nam vsako leto dajalo po 2000 evrov letne donacije, ker so bili pač uspešni v svojem poslu, pa so nas tako podprli. Se je pa tudi njihov posel časa korone zmanjšal in se je s tem zmanjšala donacija. Zato v bistvu se financiramo tako, da se prijavimo na kakšen projekt, ki podpira našo dejavnost, na kakšen razpis, pa dobimo kakšna sredstva. Od kakšnih dobrih ljudi, ki se sami spomnejo, pa dobimo kakšno pomoč, sredstvo. Ampak v bistvu nimamo nobenega redenega financiranja. Edino, kar lahko dobimo od same države, je od Ministrstva za kmetijstvo. Ima reden projekt vsako leto, daje ven pač razpis, na katerega se prijaviš, za sredstva, s katerim dobiš denar za nakup opreme za deljenje hrane in to presežkov. Namreč na Ministrstvu za kmetijstvo je narejen v bistvu projekt za presežke, ki pa pomaga malim pa srednjim humanitarnim organizacijam in tudi velikim z nakupom te opreme, drugače pa ni nekih virov, kjer bi lahko pravzaprav dobival neka sredstva, da bi pokrival mogoče samo tekoče delovanje in to moramo v bistvu sami poskrbeti za to.
Colja zato poziva vse dobrodušne, da obiščejo njihovo spletno stran in prispevajo karkoli od denarja, hrane pa do osebnih izkušenj. Vabljeni, da se služenju ljudem pridružite vsi kuharski gurmani, prostovoljci in delavci. Ljudsko kuhinjo je za proletariat pomagal odpirati tovariš Matej.